Mä muistan omasta lapsuudesta tuolla Savossa vanhan sukutalon pihapiirissä oli semmoinen pihlaja, jonka oli muodostunut pitkän ajan kuluessa semmoiseksi, että sieltä sisältä olisi varsinainen niin kuin iso emäpihlaja kuollut, mutta siinä kasvoi jo niin kuin suuria puita ympäri. Sinne saattoi lapset pujahtaa sinne sisälle ja olla siellä ihan piilossa, niin kuin seistä siellä ja niitä runkoja oli siinä ympärillä.
Arkkitehti Lauri Louekkari on tutkinut metsän arkkitehtuuria 10 vuotta sitten julkaistussa väitöskirjassaan. Me olemme hänen kanssaan metsäretkellä Revonlahdella Pohjois-Pohjanmaalla. Puhumme metsän huoneesta, metsän tilasta, jossa ihminen on sopivasti puita pienempi. Metsistä, joihin voi mennä vähän niin kuin asuntoon. Ja jotka ovat olleet ihmisten ensimmäinen asunto. Metsän ylävalosta, salaperäisyyden ja turvallisuuden tunteista, joustavista muodoista. Siitä, miten metsän rakenne on vaikuttanut suomalaisiin arkkitehteihin ja miten se vaikuttaa yhä edelleen.
Nyt ollaan meidän arkisen kulkupolun oikeastaan viimeisillä rippeillä, mitä täällä meidän asuinpaikan ympäristössä on hyvää metsää, vanhaa metsää jäljellä, että me ollaan aikoinaan, kun tultiin tänne 40 vuotta sitten, niin kuljettu auki vanhoja polkuja ja yhdistelty niitä sitten omalla kulkemisella toisiinsa ja siitä muodostui semmoinen hieno muutaman kilometrin lenkki. Mutta hirveän paljon siitä ei ole jäljellä täälläkään Revonlahden kylän niin kuin lähimetsissä, että metsiä hoidetaan aika kovalla kädellä ja sanotaan, että enemmän kuin 2/3 tästä meidän polusta on meidän täällä oloaikana niin kuin avohakattu. Nyt ollaan sillä viimeisellä 200 metrillä, joka on jäljellä. Että tässä on vielä niin kuin oikein havaittavissa semmoinen niin kuin vanhan metsän tuntu, vaikka sitten selän takana onkin peltoja. Mutta että tähän on jäänyt kuitenkin semmoisia komeita vanhoja kuusia ja ihan selvästi muutakin vanhaa metsää. Tähän on muodostunut vaan tämmöinen paikka, johon mekin nyt pysähdyttiin niin kuin ihan itsestään, että tässä on valosaa ja lämmintä ja tuuletonta ja aurinko paistaa näille pikkumetsäaukioille, plänteille, mitä tässä on. Ja tämä on yleensä semmoinen paikka, jossa aina tapaa myös jonkunlaista metsän elämää. Että tässä on aina asunut sepelkyyhkyjä ja jos tällä meidän polkuvälillä tapaa metsäkanalintuja, niin ne on tällä viimeisellä 200 metrillä, jossa me nyt ollaan. Ja iltaisin tässä laulaa aina laulurastaat ja punarinnat. Tämä on semmoinen niin kuin varma paikka, jossa metsän tunnelmaa pääsee vielä haistelemaan.
Pysähdyttiin tälle pienelle aukeelle tässä, jossa tosiaan aurinko lämmittää mukavasti ja astutti vähän polulta syrjään. Siellä tämän metsäpolun pohjaa kävelee myös muurahaisia. Niilläkin kulkee se polku ehkä jostain siitä. Täällä kasvaa oravan marjaa ja sammalpohjaa ja puolukkaa ja mustikkaa. Ja ohuita pihlajia täällä näiden korkeiden kuusien alla tässä. Mites arkkitehdin silmiin, niin miten sä katsot tai kuvailisit nyt tätä metsää, jos aletaan puhua metsän arkkitehtuurista?
Kyllähän mehän ollaan nyt semmoisessa oikein tyypillisessä niin sanotusti metsän huoneessa tai jopa ehkä jos verrataan niin kuin rakennettuun ympäristöön, niin tämähän voisi olla pieni kirkkokin. Kyllähän tähän mahtuisi, jos näitä aukioita tässä katsoo meidän edessä ja takana, niin kyllä tähän mahtuisi varmaan 100-200 ihmistä. Tässä on jo vanha metsä muodostanut tämmöiset tavallaan niin kuin metsän huoneet, joka sitten nämä puut muodostaa tavallaan niin kuin sen seinät ja nyt meidän pään päällä on kyllä taivasta, mutta äsken kun kuljettiin tuossa polulla, niin ajoittain oltiin siis ihan semmoisissa tiloissa, jos myös yläpuolella on katto. Ja näin kun me tässä kävellään ihan tavallisella omilla retkillämme kaikissa säissä, niin huomaa, että kun tulee tähän just tähän vanhan metsän osuudelle, niin ei tarvikaan niin kuin sade ja tuuli. Myös niin kuin selvästi jää sitten jonnekin tuonne aukeille. Et se on ihan, paitsi että se on niin kuin tämmöinen visuaalinen ja esteettinen tila, niin se on myös jonkunlainen niin kuin suojatila siinä mielessä. Noudattaa oikeastaan ihan hyvinkin niin kuin semmoista arkkitehtuurin määritelmää, että jos ajatellaan, että rakennus on yhtä aikaa suoja ja sitten tämmöinen niin kuin asuttava, koettava ja elettävä tila, niin metsässä on niin kuin ihan ne samat laadut löydettävissä.
äsken sanoit, että tässä on vähän sellaista tunnelmaa kuin kirkossa, mutta metsä kirkkona, eihän se ole vieras ajatus suomalaisille.
No ei, ei. Ja siis sitähän on sitten modernissa arkkitehtuurissa ihan tietoisestikin käytetty aukaisemalla suuria lasipintoja metsään. Ja niin kuin sillä tavalla tullaan vähän niin kuin ulos semmoisesta perinteisestä kirkosta, joka nyt on useimmiten tarkoittanut just tavallaan niin kuin vastakohtaa oikeastaan semmoiselle alkukantaiselle jollekin metsäuskonnoille. Että tämä on nyt oma tietysti aiheensa, mutta että eihän meidän kirkolla aina suinkaan ole ollut ihan ongelmaton suhde metsään, vaan se on ollut aikaisemmin varsinkin, mä just tuossa luin Samuli Paulaharjun näitä Lapin muisteluksia, niin vielä Paulaharjun aikaan hän on kuullut tarinoita, jossa pappien työnä on ollut hävittää erilaisia niin kuin metsien pyhiä paikkoja. Mutta että nyt kuitenkin sitten eletään jo ihan sillä tavalla uutta aikaa, että luonto nähdään niin kuin jotenkin aivan uudessa roolissa. Ja mulla on semmoinen käsitys, että myös jos nyt näistä kirkkoteemoista puhutaan, niin myös niin kuin uusi aika ja uusi arkkitehtuuri jotenkin samalla niin kuin onnistuneesti yhdistänyt sen rakennetun ympäristön ja luonnon, niin samalla lailla vähän on tapahtunut ehkä ajattelun puolellakin, että ei sitä luontoa nähdä niin kuin semmoisena meidän kulttuurin, eikä pidä nähdä meidän kulttuurin niin kuin jonkunlaisena vastavoimana, jota vastaan niin kuin pitäisi taistella, vaan se, niin kuin se tarkoitus on ja hyvässä arkkitehtuurissakin niin kuin nähdä se niin kuin aalto jotenkin näin on sen ilmaissut, että arkkitehtuurin tehtävänä on niin kuin rajata luonnosta ihmiselle kaikki se, mikä siinä on hyvää ja kaunista niin kuin nähtäville ja koettaville. Ja toisaalta niin kuin sen suojafunktion kautta rajata pois kaikki se, mikä siinä luonnossa on niin kuin hankalaa, kylmä ja sade ja märkä. Ehkä jossain mielessä myös sitten vaikka aukotuksia suuntaamalla, niin löytää niin kuin sinne rakennuksien sisälle se tavallaan niin kuin se paras, mitä siinä paikassa on antaa.
Vielä jos puhuu hetken tuosta kirkoista ja tästä pyhyyden kokemuksesta, niin eikö kuitenkin vanhoilla entisajan suomalaisilla on usein ollut tämmöisiä niin kuin pyhyyden kokemuksiakin metsässä? Puhutaan, että metsäkirkko niin olla saa.
Joo, minä aikoinaan väitöskirjaa tehdessä törmäsin semmoiseen jännään vanhaan teokseen kuin Lapponia, jossa kirjailija, jonka nimeä en nyt muista, kertoo siis tuolta ihan pohjoisesta tarinan, joka liittyy saagoihin. Että saagoissa on kuvattu muinaisten suomalaisten metsätemppeleitä ihan siis kirjallisessa muodossa, että miten nämä viikingit, jotka oli ryöstöretkillänsä, miten ne niin kuin löysi ne ja minkälaisia ne oli. Ja mulla on semmoinen muistikuva, että se kuvaus menee jotenkin näin, että ne oli kaukana metsässä olevia paikkoja, jotka oli siis tyypiltään niin kuin rajattuja aukioita.
Niin sä oot, Lauri Louekkari, pohtinut myös sitä, että mikä on se kohta, missä esimerkiksi halutaan huilia tai syödä eväät tai missä pidetään tauko, mihin leiriydytään. Että minkälaiset asiat tekee metsässä ihmiselle semmoisen olon, että just tässä on hyvä olla.
Joo, se on jännä piirre. Senhän varmaan jokainen metsässä liikkuja huomaa itsekin vaillellessaan, että kun alkaa tulla nälkä ja jano ja jalkoja väsyttää ja rupeaa etsimään niin kuin paikkaa, että mihin mä istahtaisin ja aukaisisin repun ja tekisin ehkä nuotion, niin sitä kulkee jonkun aikaa ja sitten vaan huomaa istuvansa. Ja usein se paikka on sellainen, että siinä silmien edessä aukeaa, että istutaan vähän ylempänä sitä silmien edessä aukeavaa maisemaa ja siinä on kuivaa ja suojasta ja usein siellä selän takana on niin kuin joku semmoinen suojainen metsän reuna tai iso puu tai kivi tai kallion reuna. Eli tavallaan niin kuin me asetutaan, mulla on semmoinen käsitys, että me asetutaan metsässä sillä tavalla, kun me niin kuin spontaanisti sinne leiriydytään vaikka hetkeksi vaan, niin me asetutaan ihan sillä tavalla niin kuin ihmiseläin metsässä käyttäytyisi niin kuin spontaanisti ja tiedostamatta. Eli kun me ollaan, ihminenhän on niin kuin poikkeuksellisen visuaalinen laji. Monia eläimiä, jotka elää niin kuin kuulon varassa ja hajun varassa, mutta ihminen on eläinlaji, joka elää niin kuin sen pitkälle sen näköhavainnon varassa. Ja silloin se silmän korkeus ja se, millä tavalla sitä maisemaa hallitaan, on hyvin tärkeä. Ja se, että se tieto, että sieltä selän takaa ei tule kukaan meidän kimppuun, niin se on niin kuin jotenkin semmoinen ihan selkeä hyvä piirre. Ja myös se, että se suunta, mihin me katsotaan, että se todella se maisema niin kuin laskee ja avartuu sinne päin, niin se on ihan samanlailla. Se liittyy niin kuin siihen tilan visuaaliseen hallintaan ja tekee siitä ihmiselle miellyttävää.
Aika jännä ajatella, että minkälaiset ikiaikainen vanha esi-isien tieto meissä edelleen on mukana. Mä joskus jututin semmoista ruotsalaista psykologian professoria, joka sanoi, että kun ihminen näkee vihreätä ja vettä, niin hänellä on niin kuin turvallinen ja rauhallinen olo.
Joo, se on just näin. Ja siksi me halutaan elää puistossa ja veden äärellä, vaikka oltaisikin suuressa kaupungissa. Joo, se on jännä, että se vesi kyllä liittyy siihen. Kollega Frank Gehry on muotoillut sen jossain yhteydessä sillä tavalla, että kaikkihan me kaipaamme kukkien ja puiden keskelle. Jota ei ehkä ihan aina hänen rakennuksestaan noissa kiiltävistä peltipinnoista niin kuin voisi arvatakaan, mutta niin se vaan on. Ja sen, jos on niin kuin sillä lailla niin kuin monesti luonnossa kulkijat, ja musta tuntuu, että arkkitehditkin on usein aika semmoisia niin kuin paikkaherkkiä, niin sen vaistoo, että silloin kun me ollaan niin kuin puiden ja kukkien keskellä, niin silloin on asiat hyvin, jostain kumman syystä.
Mutta kun sanoit, että me ollaan visuaalisia, meidän näköaisti on meille äärimmäisen tärkeä, niin nyt kun me katsotaan tätä vanhaa, pääasiassa 6 metsää tästä tuonne metsän syvyyksiin asti, niin mitä sä arkkitehtina sanot tästä näkymästä?
Joo, metsässähän on semmoinen jännä piirre, että se on yhtä aikaa hyvin semmoinen salaperäinenkin ympäristö, jos me rinnastetaan sen niin kuin ihmisen rakentamaan. Että aina kun me itse rakennetaan miljöitä, niin me huolehditaan kyllä niistä pitkistä näkymistä ja semmoisesta just siitä ympäristön visuaalisesta hallinnasta. Mutta tässähän me ei tiedetä yhtään, mitä tapahtuu tuolla 100 tai 200 metrin päässä. Siellä voi olla joku toinen kaksikko tekemässä jotain hiljaista työtä kylläkin.
Tai siellä voisi hyvin olla vaikka hirvi, joka piiloutuisi sinne, niin että me ei nähdä sitä.
Joo, ja todennäköisesti onkin. Siis hirvethän, täällä kerran yksi vanha isäntä vaan sanoi, että vaikka sä kävelet metsässä, niin yleensä hirvi näkee sut, mutta sä et näe hirveä. Se on ihan totta. Mutta se, mikä liittyy just tähän metsän niin kuin salaperäiseen olemuspuoleen, on mun mielestä sillä tavalla jännä, että se on niin kuin miljöönä niin kuin yllätyksiä sisällään pitävä juuri sen vuoksi, että se tällä meidän näkökorkeudella niin kuin se maisema sulkeutuu. Metsiä on sillä tavalla tietysti tässä suhteessa niin kuin hyvin monenlaisia. Me nyt satutaan olemaan paikassa, joka on aika rehevä kasvunen. Että tässä on monenikäistä. Tässä on siis meidän silmän korkeudellakin on niin kuin nuorta kuusentaimia ja just tätä pihlajaa, niin kuin mainitsit. Ja niin tiheä kuusikko myöskin, että me ei todellakaan nähdä tuonne. Mutta sittenhän nämä suomalaiset oikein semmoiset ideaalimiljööt, siis komeat mäntykankaat, niin siellähän saattaa olla, että me nähdäänkin useamman 100 metrin päähän, jos maisema on oikein niin kuin vanhan metsän tapaan niin kuin avartunut ja puut ollut jo satoja vuosia paikallaan, niin se jotenkin se, niin kuin se mäntymetsän semmoinen ihan luontainen avaruus tarjoaa taas vähän erilaisen maiseman. Että ja sitten taas jos ajattelee meidän nykyistä metsänhoitoa, joka tuottaa loputtomasti taimikkoja, niin kuin semmoisia tasaikäisiä taimikkoja, niin nehän on hirveän ikäviä kulkuympäristöjä, koska niissä ei tahdo nähdä mitään. Hyvä, jos siellä pääsee kyynärpäitään käyttäen liikkumaan edes. Et ne on tavallaan niin kuin metsän käyttäjälle, ne on ehkä niitä kaikkein ikävimpiä ympäristöjä.
Niin tässä tosiaan osittain näkyy tuonne kauas. Näillä isoilla kuusilla on aika kuivat nämä alaukset. Siinä on vähän jäkälää, mutta ei ole enää paljon neulasia. Ja sitten polunvartta näkyy tuonne kauemmas ja tuolla sitten valoa ja varjoa, tummia kuusenrunkoja ja sitten noita valolaikkuja tuolla ympärissä. Tietenkin nyt on aurinko paistaa, sittenhän tämä on taas erinäköinen, kun ei ole aurinkoa.
Joo, metsän niin kuin se visuaalinen hahmo on aika jännä. Tuossa kun juuri mietittiin tänne kävellessä tätä, miten metsää pystyisi ehkä käyttämään niin kuin eri lailla myös rakentamisen yhteydessä, niin jos analysoi ihan puhtaasti, niin kuin, että me rajataan sormillamme semmoinen postikortin kokoinen tila tuosta ja katsotaan, niin siinä on aika paljon mustaa. Siinä on niin kuin semmoisia erilaisia varjopaikkoja ja sitten se musta muodostaa ainakin mun silmissä tavallaan niin kuin semmoisen metsän semmoisen niin kuin taustapinnan, josta sitten ne valoläikät ja tossakin tulee aurinko hienosti männyn ja kuusen kylkeen, niin luo niin kuin semmoisia pystysuuntaisia valoviiruja tavallaan siihen mustuuteen. Et siinä on semmoinen oma visuaalinen kvaliteetti, johon pystyisi myös tarkoituksella, jos semmoinen tarkoitus olisi, niin kuin kätkemään myös rakennuksia ja käyttämään niin kuin metsää semmoisena, ei sillä lailla, että se aina rakentamisen tieltä niin kuin hakataan pois ja aloitetaan niin kuin uudestaan alusta, vaan sillä tavalla, että se jotenkin se uusi arkkitehtuuri tavallaan niin kuin pystyisi hyödyntämään sen metsän niin kuin semmoisen visuaalisen laadun hävittämättä sitä, mikä tietysti edellyttää myös ihan sit konkreettisia ratkaisuja perustamisen ja tekniikan suhteen myöskin.
Miten paljon arkkitehdit on kautta aikojen saaneet metsästä vaikutteita? Nyt tuli mieleen, me puhuttiin aikaisemmin siitä, että näistä vanhoista kirkkoista ja vanhoista pylväistä ja tämmöistä tästä rakennelmasta, jossa valo siilautuu tuolta jostain esimerkiksi kirkon kattoikkunoista alas, niin tässähän on vähän semmoista holvikirkon tunnelmaakin.
Tässähän on just semmoinen niin kuin kirkollinen tila siinä mielessä, että se valo tulee tuolta yläviistosta ja se, niin kuin se, jos katsoo, että missä me nähdään sinistä taivasta, niin sehän on just sillä kohdalla, niin kuin kohtilaisessa kirkossa nähdään niin kuin ne yläikkunat. Ja tämä on se yksi niitä vanhimpia tavallaan semmoisia analogioita, jota on kautta aikojen ihmiset huomanneet ja myös kirjallisesti niin kuin muistiin merkinneet, että vanhat kirkkotilat on selvästi sukua niin kuin metsän tiloille. Jos on metsän sisällä vaikka joku vähän leveämpi polku tai kulkureitti, niin se maisema saattaa olla hyvin samanlainen kuin monien eri taidekausien kirkoissa, mutta ehkä se kohtilainen katedraali on niin kuin kaikkein jotenkin havainnollisin.
Tiedätkö, onko se tarkoituksellista? Onko se tietoisesti ikään kuin metsästä kopioitua?
Mä luulisin, että ei, koska silloin on eletty, siis kun Gotiikka on syntynyt siinä 1200-1300-luvun aikana Ranskassa sanotaan. Sehän on siinä tavallaan niin kuin harvinainen taidekausi, arkkitehtuurikausi, että se on ikään kuin pohjoiseurooppalainen, siis Alppien pohjoispuolinen, kun taas meidän klassinen traditio tulee tuolta niin kuin Välimeren rannoilta. Eli se on metsän maisemassa syntynyttä arkkitehtuuria. Mutta se on kuitenkin, eletään semmoista keskiaikaa, jolloin vielä kirkon rooli on ollut oikeastaan nimenomaan sellainen, että kaikki se pakanallisena pidetty luonto ja luontoon tavalla tai toisella sitoutunut menneisyyden ajattelutapa on koettu niin kuin negatiivisena ja sitä on ihan konkreettisesti vastustettu. Et mä olettaisin, että se ei suinkaan ole tarkoituksellista, mutta se on niin jotenkin syntynyt semmoisena, että se reaktio niin kuin siellä metsän sisällä olemisesta ja siitä metsän valosta on varmasti kyllä ohjanneet niitä ensimmäisiä. Nehän on olleet kirkon miehiä, jotka alun perin on nämä rakentaneet nämä. En muista, kuka tämä apotti nyt olikaan, kuuluisa apotti, joka sen ensimmäisen kohtilaisen kirkon sanotaan tehneen, mutta kirkon miehiä kuitenkin. Ja ehkä he on tavallaan niin kuin alitajuisesti etsineet sitä silloisen metsäsen ranskalaisen maiseman niin kuin hienointa elämystä tai kokemusta.
Niin vähän sama ajatus, mitä äsken siteerasit Alvar Aallolta. Tämä kysymys on nyt tietenkin suhteellisen laaja, että mitä kaikkea arkkitehtuuri on niin kuin luonnosta, tai arkkitehdit ovat luonnosta rakennuksiin hakeneet, mutta sä oot itse tutkinut suomalaisia arkkitehtejä ja luonnon vaikutusta.
Joo, väitöskirjassani kolmea suomalaista arkkitehtuuriakateemikkoa, Aaltoa, Pietilää ja Leiviskää. Juha Leiviskä, joka on nykyinen arkkitehtuurin akateemikko. Kaikilla heillä on selvästi yhteisiä piirteitä. He edustavat niin kuin tämmöistä orgaanista, kasvullista arkkitehtuurinäkökulmaa. Ja kaikkien heidän töissään myös on ihan selviä luontoviitteitä ja viitteitä niin kuin metsän rakenteeseen. Ehkä yksi juuri se kaikkein havainnollisin on se, että kun me suomalaiset ollaan tällaisia metsissä kulkijoita, ja Pietilähän on myös kertonut omista kokemuksistaan rintamalla, siis useita vuosia metsien keskellä ollut mies, niin meillä kaikilla on näitä metsäkokemuksia, niin mä luulen, että se on yksi, mikä helposti tulee sinne arkkitehtuuriin hyvin luontevalla tavalla, on just tämä metsän ylävalo. Leiviskä ja Aaltohan oli kirkkoarkkitehtejä Pietiläkin Kalevan kirkon osalta. Kalevan kirkko nyt voi sanoa, että on ihan omansa laista metsän arkkitehtuurit. Se on tamperelaiset tuntee varmasti hyvin. Siis siellä on näitä kapeita valonauhoja semmoisten vapaamuotoisten seinämien välissä. Mutta sitten esimerkiksi Aallolta Imatra Vuoksenniskan kirkko on aika laajalti niin kuin arkkitehtien parissa tällaisena metsän valon ja metsän arkkitehtuurin esimerkkinä nähty, jossa juuri on semmoisia hyvin kauniisti valoa sisään tuovia yläikkunoita. Et silmän korkeudella ei juurikaan siellä näe ulos, mutta sieltä kun nostaa katseensa niin kuin ylöspäin, niin ihan samalla lailla kuin me nyt tässä nähdään tuota sinistä taivasta, niin Vuoksenniskan kirkossa avautuu niin kuin se sininen taivas niin kuin just samalla tavalla tuolla vähän yläviistossa. Ja myös Leiviskellä on Pakilan kirkossa muun muassa, ja oikeastaan kaikissa hänen kirkoissaan voi nähdä tällaista niin kuin metsän rakennetta oikeastaan hyvin monipuolisessa mielessä hänen kohdallaan, mutta jos nyt otetaan vaan tämä ylävalo esimerkiksi, niin kaikilla heillä kyllä on sen taitavaa käyttöä.
Mutta eikö sitten ole niin, että ihmisen rakennelmat on kuitenkin usein hyvin erilaisia kuin esimerkiksi luonnon muodot, jotka on usein pyöreitä ja joustavia ja kosteita, ja ihmisellä on usein hyvin semmoista niin kuin kovaa suorakulmasta, pystysuoraa, vaakasuoraa?
Joo, se on ehkä yksi semmoinen suomalaisen arkkitehtuurin aallosta, siis modernin suomalaisen arkkitehtuurin erityispiirre aallosta lähtevä. Et näillä esimerkiksi kaikilla kolmella, niin heillähän niin kuin se muotokieli, voi sanoa, että se on tietynlainen kombinaatio semmoista klassista suorakaiteisuutta yhdistyneenä sitten sellaisiin kaikilla heillä vähän omansalaisiin niin kuin luontomuotoihin, joka tarkoittaa juuri aika hyvin niin kuin kuvasit, että se tarkoittaa niin kuin semmoista tietynlaista muodon pehmeyttä lainausmerkeissä, eli usein jonkunlaisia kaarimuotoja tai sitten semmoisia niin kuin pienemmistä kappaleista rakentuvia kokonaismuotoja, että pienemmät kappaleet voi olla geometrisia, mutta kun niistä rakentuu suuri kirkko, niin me nähdäänkin ja koetaan se niin kuin kasvullisena, orgaanisena se muoto. Ja tämä ei koske pelkästään näitä kolmea nimekästä akateemikkoa, vaan sitä ei ole ollenkaan vaikea löytää suomalaiset arkkitehdeiltä, joilla on tämmöistä, niin kuin, miten voisi sanoa, muototahtoa ja muotoilun, tai muodon kautta etsitään elämyksellisyyttä, niin ei suinkaan aina alitajuisesti, vaan monesti ihan siis tietoisestikin lähdetään niitä etsimään.
Lauri Louekkari, 10 vuotta sitten sulta ilmestyi väitöskirja metsän arkkitehtuurista. Mistä tuli tämä idea?
Joo, kyllä se voi sanoa, että nyt kun me ollaan täällä näillä meidän poluilla liikkeellä, niin kyllä se täältä on lähtöisin omista kokemuksista. Kyllä se juuri niin kuin siitä, että kun me ollaan metsässä kulkijoita ja metsäläisiä, niin miten se on heijastunut arkkitehtuuriin. Lähdin niin kuin tietysti kirjallisuuden kauttakin liikkeelle, että mitä siitä on niin kuin muut aikaisemmin sanoneet. Ja löytyi kaksi semmoista aika hauskasti niin kuin täsmälleen samanlaista määritelmää. Timo Kuuluvainen, metsätutkija, metsäekologi, oli kirjoittanut artikkeli, jonka nimi oli Metsän arkkitehtuuri, jossa hän siis kuvaa niin kuin biologin kannalta, metsätutkijan kannalta, miten metsän rakenne muotoutuu sellaiseksi kuin se muotoutuu. Ja sitten oli kollega Juhani Pallasmaa, joka oli jo minua huomattavasti aikaisemmin tämän termin ottanut käyttöön ja kirjoittanut siitä kiinnostavasti ja havainnollisesti. Ja mä aloitin tuon väitöskirjani sillä, että mä kirjoitin nämä asiat ylös, että tämän ilmiön on nähneet sekä biologit että arkkitehdit. Ja siitä oli tavallaan niin kuin hyvä lähteä liikkeelle. Ja siitä sitten joutukin tavallaan tämmöiseen väitöskirjarakenteeseen, jossa on siis biologiaa ja on metsän kulttuuria ja on sitten viimeisenä myös sitä ihan konkreettista suomalaisten arkkitehtien niin kuin metsätulkintaa. Se oli myös tärkeä, hyvin tärkeä se Timo Kuuluvaisen näkökulma, että metsässä on tietty tilallinen rakenne, joka niin kuin korreloi kulloisellakin niin kuin ilmastoalueella niihin puihin ja siihen maaperään ja kasvillisuuteen ja myös eläimistöön. Siis eläimethän elää siinä niin kuin symbioosissa siinä luonnon kanssa, että ilman muurahaisia meillä ei, mainitsit nuo muurahaiset, niin ilman muurahaisia meillä ei olisi tämmöistä metsää, missä me nyt seisotaan. Että se on semmoinen kokonaisuus.
Siitä lähti sitten se matka liikkeelle toisaalta tähän metsän biologiaan, ekosysteemeihin, toisaalta arkkitehtuuriin. Nyt kun sä arkkitehtinä kävelet täällä, niin katsot sä metsää kaiken tämän jälkeen eri tavalla?
Ehkä en olennaisesti eri tavalla, mutta kyllä siinä kuitenkin sillä tavalla tietysti, kun mä vuosia tein väitöskirjaa, nelisen vuotta niin kuin sitä nyt tehdään, ja kun tuntui raskalta kirjoittaa, niin mä pakkasin kameran laukkuun ja termospulloon kahvia ja ajoin milloin minnekin, siis joskus ihan 100, 200, 300 kilometriäkin, kun sain vinkin, että jossain on hyvää metsää. Mutta aika vaikea Suomesta, siis Pohjois-Suomesta on löytää kaunista vanhaa metsää. Et ehkä se sitten kuitenkin just siinä mielessä vähän muokkasikin sitä näkökulmaa, että ennen kaikkea niin kuin ehkä hoksas sen, että miten ne hienoimmat metsän tilat on harvinaistuneet. Siis että saa todella täälläkin Pohjois-Suomessa, niin niitä saa niin kuin etsiä. Kun taas vielä ihan mun nuoruudessa mä muistan, ja silloin kun aikoinaan lintuharrastajana metsissä kulki, niin ei se ollut niin hankalaa. Nämä pohjoisen jokivarret saattoi olla aika laajasti, niin kuin pieniä hakkuita oli ja harvennuksia, mutta nämä jokivarret oli pääasiassa, siis ei ollut metsäautoteitä ollenkaan, sitten ei ollut myöskään suuria avohakkuita, oli paljon hienoja paikkoja. Ja se oli semmoinen suuri herätys mulle ainakin, että minkälaiseen tilaan tämä suomalainen talousmetsän hoito on niin kuin meidän metsät saattanut. Että sehän eihän se ole suinkaan tarkoitus, että ne olisi ideaalisia meille ihmisille ainoastaan, vaikka sekin pointti näissä lähimetsissä on. Vaan se, että ne olisi niin kuin säilys monipuolisina elinympäristöinä kaiken kaikkiaan, kasveille ja eläimille ennen kaikkea, jotka sitä metsää niin sanotusti työkseen käyttää.